Homeopatika pozná spoločnosť už viac ako 200 rokov, no debatu o ich účinnosti sprevádza vždy burlivá diskusia. Hoci ich často odporúčajú športovci, celebrity, influenceri či zástancovia alternatívnej medicíny, mnohí odborníci sú ohľadom ich schopnosti uzdravovať ľudí aj naďalej skepticky. Niektorí lekári dokonca homeopatiu označujú za slepú uličku v dejinách medicíny. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate Vizitu. Týždenný podcast denníka SME o zdraví. Tento týždeň sa budem s lekárkou Líviou Hlaváčkovou rozprávať o tom, čo je vlastne homeopatia, ako by mali homeopatika fungovať, ako je možné, že existujú ľudia, ktorým pomohli a prečo ich často pacientom ponúkajú lekári v západných krajinách. Lívia, uvažovala som, ako uchopiť túto tému a myslím, že na úvod by bolo dobre povedať, ako fungujú skutočné lieky. Takže ako fungujú skutočné lieky?
Taká jednoduchá otázka a pritom taká komplikovaná odpoveď. Musím povedať, že napríklad takí farmaceuti sa to učia celé roky.
A ja chcem od teba krátku odpoveď.
Hej, presne. Lebo v podstate oni sa učia presne o tých jednotlivých liečivách, že ako tá chemická štruktúra vplýva na to, že sa dostane to vlastne tam do toho tkaniva, k tej bunke, kde má a možno sa to naviaže na ten receptor, kde sa to má a potom to spraví celú kaskádu vecí, ktorú my vidíme ako nejaký účinok. Takže to oni vedia o všetkých tých možných molekulách. Ale vlastne dalo by sa povedať, že zjednodušene, že asi takto nejako fungujú tie, nazvime to, že skutočné lieky, alebo teda klasické lieky, kde vlastne to liečivo je nejaká látka, ktorá môže byť rôzneho pôvodu, môže byť rastlinná, môže byť živočíšneho, môže byť chemicky nasyntetizovaná a má nejaký biologický efekt, niečo v tele urobí, niečo spraví s tým našim tkanivom alebo s našimi bunkami, čo potom vedie či už k liečbe alebo prevencii alebo niekedy sa využívajú na diagnostiku alebo na vôbec nejaké ovplyvnenie našich fyziologických funkcií.
Nek ja mám vždy výčitky svedomia, keď chcem od niekoho odpoveď na otázku, v ktorej sa bude vyskytovať receptor a nejaká štruktúra, lebo si hovorím, že toto vysvetliť je vždy náročné, ale myslím, že tvoje vysvetlenie nám stačí na to, aby sme to dokázali porovnať s homeopatikami. Uh-huh. Ako teda fungujú, alebo ako by mali fungovať homeopatika? Je tam nejaký rozdiel oproti klasickým liekom? Pretože keď sa vezme ten úplne počiatočný príklad s lanom, že ak máme na jednej strane lana klasické lieky, tak na druhej strane sú homeopatika. Alebo alternatívne veci. Tak čo je tam inak?
No, veľa vecí. A predovšetkým pri tej homeopatii alebo tie homeopatika sú vlastne prípravky, prostriedky, lieky. Závisí od toho, ako je to potom následne samotný výrobok poňatý, registrovaný alebo neregistrovaný, pri ktorom je veľmi veľké riedenie, naozaj to riedenie je veľmi kľúčové pre homeopatiu, takže sa tam využíva nejaký tzv. Homeopatický základ, čo môže byť tiež kadečo. Môžu to byť rôzne anorganické látky alebo rastlinné výťažky, tiež, alebo živočíšne, naozaj úplne kadečo, čo sa potom z toho sa spraví tzv. Materská tinktúra napríklad, ako jedna z možností a tá sa potom riedi. Najskôr 1:10, potom sa z toho výsledného zoberie jeden dielik a ten sa znova zriedi 1:10. Takže už máme 1:100. A takto sa pokračuje naozaj do veľmi veľkých riedení a to je vlastne základný princíp homeopatických nejakých prípravkov, ktoré môžu mať to riedenie rôzne veľké, pričom sa verí, že čím väčšie je to riedenie, tým je takzvané potentnejší, je silnejší ten prípravok. No on to riedenie je až také veľké pri tej väčšine tých prípravkov, že v podstate už nie je ani pri mnohých ani len teoretická šanca, že by si v tom výslednom produkte mala čo je len jediný atom z toho pôvodného. A takže v podstate tam nie je fyzicky nič, čo by mohlo spôsobiť ten biologický účinok.
Teraz som sa chcela opýtať, že či je dôležité, čo riedime, ale keď hovorí, že vlastne to, čo riedime, tam z toho aj tak nič nezostáva, tak neviem, či to má nejaký zmysel, ale možno to bude ľudí zaujímať, že čo vlastne riedime v homeopatikách.
Naozaj, fakt. Kadečo. Ako ono tam je základný princíp vlastne, ešte vychádza z histórie od zakladateľa homeopatie, ktorý im hútal takú teóriu, že podobné treba liečiť podobným. Takže môže to byť, napríklad som zachytila, že Berlínsky múr, ktorý je pevný a silný, A by mal byť, tuším, na proti nejakej emočnej slabosti alebo niečomu takému, také niečo som zachytila. Nepamätám si to presne, ale tam je veľa rôznych teórií, že čo by malo liečiť čo.
Ja viem, že v niektorých prípravkoch, takých tých, ktoré sa dajú kúpiť aj v lekárne, je napríklad kačacia pečeň. Uh-huh. Môže to byť?
Áno.
Nevymyslela som si to.
Nie, nevymyslela si to.
Bo to tak ťahám späty, vieš, tak nie som si vždy istá, že... Ale, a hlavne mi to príde také zvláštne, vieš, že prečo by som v prípravku, ktorý by mal napríklad liečiť chrípku, mala mať zriedenú kačaciu pečeň.
Pokiaľ si dobre pamätám, tak tam to znova vychádzalo niekde zo začiatku 20. storočia, kedy tuším sledovali, že tých kačiek alebo v tých bunkách pečenie nejako to mala nejaký súvis s tými príznakmi chrípky a preto teda vyhútali, že by to malo fungovať na tú chrípku.
Ako ten človek, ktorý to vymyslel, vieme to?
Áno, ten človek sa volal Samuel Hahnemann a on žil vlastne narodil sa v polovici 18. storočia a žil až do nejakej polovice 19. storočia, a to dlho sa dožil. A niekde koncom, on bol lekárom, vyštudoval medicínu, ale treba, aby sme to videli v nejakom tom historickom kontexte, tak medicína v tom čase, v tom koncom 18. storočia, ešte stále sa zakladala na teóriách, ktoré sa vymysleli niekde v antike a predpokladalo sa, že choroby sú spôsobené nerovnováhou štyroch šťav. A ich liečba spočívala teda takzvané v napravovaní tejto nerovnováhy, okrem iného samozrejme. No a teda Hahnemann vyštudoval práve takúto medicínu, ale mu sa nepáčila. Mu sa nepáčilo, že ma púšťať žilou. Ja sa mu popravde nečudujem, mne by sa to tiež nepáčilo. A tak začal, vykašľal sa na svoju ordináciu, čo mal, a začal sa venovať prekladom textov. Čiže celkom zaujímavé. Musím povedať, že je to celkom...
Dobrý kariérny posun.
Áno, je mi to veľmi sympatické, že tiež sa venuje textom. A on ako tam prekladal nejakú knižku, tak našiel tam, že chininovník by mal fungovať proti malárii. Dnes vieme, že to tak je, ale on teda tak akože toho zaujalo a vyskúšal to a on si sám sebe dal chinínovník v nejakej koncentrácii a u neho to prekvapivo vyvolalo príznaky nejakej horúčky, ktoré mu pripomínalo príznaky, ktoré sa opisujú pri malárii. A tak vyhútal, alebo vymyslel si teóriu, že podobné treba liečiť podobným a že teda keď ten chininovník vo veľkom miere vyvolá tie príznaky, ktoré sú podobné malárii, tak je teda v malej koncentrácii vhodný na liečbu malárie. To bol vlastne jeho tvrdenie a založil ho na tomto jednom experimente na samom sebe. Mimochodom, akože u väčšiny ľudí chininovník horúčku nikdy nespôsobí, ale u neho to tak bolo, tak z toho tak vyšiel. Keďže chcel dávať ľuďom v podstate jedy, ako arzén a iné podobné veci, ale on ich nechcel tráviť, to je od neho milé, tak sa rozhodol, že ich musí teda naozaj veľmi nariediť. A začali ich teda riediť tým spôsobom, ako som už opisovala, že zobrali jeden diel nejakého výťažku z rastlín do 10 dielov vody a pokračoval, až jeho najobľúbenejšie riedenie, ktoré sa dodnes považuje za to ako takéto najuniverzálnejšie riedenie, je 10 na 60. A v podstate už je to také, že už pri riedení, ak si prepamätám, nejakých 10 na 24., je to také, že kvapka vo všetkej vode sveta. A toto je 10 na 60. On vtedy, ale ako treba povedať, že vtedy nebol ešte koncept nejakých atomov a molekúl a nevedelo sa, že roztok sa nedá riediť do nekonečna. Lebo v podstate ten atom už potom nerozbijeme a aby sme ho rozdelili jednotlivých, aby boli v každém tom dieli, čo spravíme, aby bol nejaká časť.
Ani keď budeš dobre trepať?
Ani keď budeš, to má tiež zaujímavú históriu. K tomu sa dostanem. A takže to on teda riedil a podľa neho to vyzeralo, že áno, je to tým účinnejšie, čím viac je zriedené. No a je taká historka, že on najskôr to pripravoval na nejakom mieste, tieto všetky veci pripravoval na nejakom mieste mimo domu a potom ich vždy nosil domov, koňmo. Prišlo mu, že keď prišiel domov, takže boli také účinnejšie, že boli také potentnejšie, lepšie. Ale potom sa mu už nechcelo, takže tam nechcel sa mu už potom chodiť stále tým koňom, tak si nechal od sedlára urobiť takú dosku aj potiahnutú kožou a vyspatú slamou a konskou srsťou, o ktorú tie roztoky potom búchal, trieskal a trepal. A tak sa mu tak vlastne vymyslel ten spôsob potentizácie, ktorý sa v nejakej verzii používa dodnes v podstate. že to na to prišiel týmto spôsobom. Takže ono, keď to zoberieme ale z toho pohľadu toho 18. respektíve až 19. storočia, pretože on túto svoju teóriu publikoval niekedy začiatkom toho, teda koncom toho 18. storočia, ale on tam potom vlastne doplňal veci a tam vyšlo viacero kníh o tomto a viacero tých, to on to nabaloval, tú teóriu. A myslím, že poslednú alebo polkompletné to bolo až v polovici 19. storočia, takže to tak akože kýpelo. Treba zobrať, že v tom čase nebola medicína založená na dôkazoch, ako ju máme dnes, ale vtedy ešte stále fungovala tá medicína založená na teóriách. Takže on vlastne iba bol iná teória voči teórii, ktorá fungovala vtedy.
Ale zároveň je na tom zaujímavé to, že sa tá jeho teória zachovala až do dnes, že ešte stále
ale
máme nejaké
čriepky. Ale keď to zoberieš, tak je veľa teórií, ktoré sú oveľa staršie a sú sa stále len teórie a zachovali sa do dnes.
A dajú sa kúpiť v krabičke v lekárni?
Áno.
Tak nič. Ja som si napísala taký výrok, ktorý použili lovci šarlatánov vo svojej knihe. Je od amerického neurologa Stephena Novella, a ktorý je popredný predstaviteľ skeptikov, to musíme dodať, ale on povedal, že ak by homeopatia fungovala, museli by sme prepísať veľké časti základných vedeckých poznatkov z fyziky, chémie a biológie. Znamená to teda, že z vedeckého pohľadu neexistuje žiadna šanca, že by mohli homeopatika fungovať?
Ja na túto otázku rada odpovedám proti otázku, môže?
No môžeš, len ja nemám rada moc proti otázky.
Skúsime. Čo si predstavuješ ty pod pojmom, že nejaký prostriedok liečivý funguje?
Že vieme vystopovať mechanizmus jeho účinku. Že mám vedeckú štúdiu, ktorá mi povie presne to, čo si hovorila na začiatku, že vďaka tomu, že tá látka sa v mojom tele naviazala na nejaký receptor a ten spustil kaskádu dejov, tak na základe tých dejov sa mi neskôr naozaj polepšil.
Mm-hmm. Veľa ľudí, to je jeden zo spôsobov pohľadu.
Ale neviem, že či to je...
Nie, to je úplne... Preto som sa najskôr pýtala. Ja by som sa na to pozrela zasa zo svojho, z toho, čo ja robím, alebo to, čomu sa ja profesne venujem. Tak ja by som to opísala ako niečo, čo má kvalitnými štúdiami jasne dokázateľný účinok, ktorý nie je sprostredkovaný placebo efektom, ktorý je väčší než placebo. To by bola moja definícia.
Ty vo svojej definícii áno. Chceš vyredukovať placebo efekt.
Áno, ja áno. Ale treba uznať to, že veľmi veľa ľudí sa na to pozerá úplne iným spôsobom. A to je mi zle, niečo spravím, je mi lepšie. Tak to fungovalo. Týmto spôsobom sa na to pozerá veľmi, veľmi veľa ľudí. Ale je problém ten, že žiaden jednotlivec, ani ja, ani ty, nevieme povedať, keď niečo takéto spravíme, že či to fungovalo, či to teda je nám lepšie, pretože sme niečo urobili, bez ohľadu na to, že sme niečo spravili, alebo napriek tomu, že sme niečo spravili. A v podstate toto krásne ukazuje aj história, kde vyše 1500 rokov púšťali žilou kľudne aj pri resuscitácii alebo pri anémii, pri proste rôznych možných chorobách a prisahali na to, že to funguje. Oni nemali ako vedieť, že tomu pacientovi sa polepšilo napriek tomu, že mu zobrali pol litra krvi len tak na posedenie. My to nemáme ako zistiť, preto pri tom povedaní, že či homeopatia funguje, treba naozaj sa pozrieť na to, ako vnímame to, že čo to je, to funguje. Lebo pre veľmi veľa ľudí to znamená, je mi lepšie. A z toho pohľadu toho vedeckého, ja to zoberiem z neho, tak nemáme vlastne nejaký spôsob, ako vysvetliť naozaj relevantnými vedeckými a dokázanými mechanizmami, že toto áno, toto naozaj nejako funguje. To, čo máme, sú tvrdenia a teórie momentálne. A rovnako tak v dobre urobených klinických štúdiách, kde porovnávali efekt homeopatie s efektom placebo, sa neukázal rozdiel medzi efektom placebo a efektom homeopatie. Takže z pohľadu vedeckého homeopatia nefunguje, nemá prečo fungovať. A hoci homeopati majú veľa rôznych teórií, ktoré počas histórii tiež veľmi zaujímavým spôsobom obmieniali.
Pamätáš si nejakú?
A tam bolo, no najskôr bola tá teória, že liečba podobného podobným a potom tam mňa hrozne zaujala teória, máme na to ťahák a hrozne sa nepamätala.
Lívia Nemeva často ťahák.
Bola to koncept vitalizmu. Išlo o to, že tam malo byť, že všetky živé organizmy majú špecifickú silu, vis vitalis, ktorá vlastne zabezpečovala to, že ten iba tie, čo mali tú vis vitalis, iba ktorí mali tú životnú silu, mohli vytvoriť nejaké organické látky. A na tom vlastne boli aj založené tá sila, že tá vitalis v tých homeopatických prípravkoch a tá vlastne dokáže niečo ovplyvňovať. A potom urobil malý škrt cez rozpočet, bol tiež v 19. storočí, kedy nasyntetizovali močovinu len tak chemickými vecami a zrazu už akože vitalis sa nejak tak vytratila z povedomia, lebo sa zistilo, že to sa dá syntetizovať aj iným spôsobom.
Takže dá sa povedať, keď to zo všeobecne, ale ty mi môžeš povedať, že nie. Dá sa povedať, že keď ľudia hovoria, že ale mne to pomohlo v prípade homeopatík, takže to môže byť dané práve placebo efektom?
Áno, môže. A vysoko pravdepodobne je.
Pretože nie je to tak, že by som chcela haniť tých ľudí, ktorí používajú homeopatika, ale práve toto mi písal jeden z našich čitateľov do e-mailu, že by jednoducho chcel vedieť, čím je to spôsobené, že môžu fungovať, pretože sa o tom rozprával aj so svojím lekárom a sám ten lekár povedal, že on tomu nerozumie a že ako to môže fungovať a že denne ale vidí pacientov, ktorým to zaberá, takže je sám z toho, sám to tak bije v hlave, vieš, tá racionalita, že je to blbosť versus...
Rovnako denne videli lekári, čo púšťali žilou a barbieri, čo púšťali žilou a svojim pacientom denne videli, ako im to pomáhalo. Keď si to tak zoberieš, z toho pohľadu sme skrátka vždy všetci a to by som, keby som ja bola v tej ambulantnej praxi a dávala tak nejaké liečivo, dávala ho pacientom a oni by sa prichádzali, že im je lepšie, tak ja by som fakt nemala ako zistiť, že či im je lepšie práve preto, bez ohľadu na to alebo napriek tomu. To nemám ako ja zistiť bez nejakého experimentu. Ja potrebujem na to naozaj experiment, ktorý vylúči rôzne faktory a ten experiment, čím viacej tam faktorov, ktoré do toho môžu zapadať, napríklad viera v to, že to bude fungovať. Alebo naopak, viera v to, že mi to ublíži. To tiež vie ovplyvniť veci. Takže všetky tieto faktory môžeme kontrolovať iba v naozaj dobre vymyslenom a správenom experimente. A v takýchto experimentoch tá homeopatia proste vychádza ako placebo. A to placebo, ale treba povedať, myslím, že sme to už aj spomínali v nejakých iných podcastoch, že placebo efekt nie je niečo, čo si človek vymyslel alebo že si to domýšľa, že to sa vlastne nedieje, že to nie je reálne. Placebo efekt je niečo, čo je to efekt, ktorý je vyvolaný napríklad látkou, ktorá nemá biologický účinok sama o sebe, ale je schopná navodiť napríklad zmeny v našom mozgu, že ten mozog trebárs začne produkovať endorfín, teda vnútorný morfín. A keď ja mám telo zaplavené vnútorným morfínom, tak logicky ma to prestane bolieť, čokoľvek ma bolelo predtým. Ale to už je vlastne následok, že to nie je, že by to tá látka vyvolala sama o sebe. Že je rozdiel, keď si dám vodu a myslím si, že jem morfín a moje telo to odmaká samo. A je iné, keby som použila ten morfín, ktorý tým pádom to telo už to nemusí sa snažiť a nemusí nič robiť. Ten placebo efekt teda je niečo, čo vyvolá naozajstné a možno aj merateľné alebo často aj merateľné zmeny v našom tele. Takže ten placebo efekt vie vysvetliť veľmi veľa vecí.
Ja mám taký problém v hlave s homeopatikami, že viem, že nemôžu ľuďom ublížiť z toho, ako to je nariadené a tak ďalej, že asi sa tým nepredávkuješ, ale sú štúdie, ktoré dokazujú, že mnohým ľuďom ublížilo to, že namiesto toho, aby navštívili lekára, tak užívali homeopatika a tým pádom, nech to bolo akékoľvek ochorenie, tak napredovalo. Neliečili ho a zomreli v dôsledku toho ochorenia, pretože placebo efekt je, ty si hovorila práve v jednom podcaste, koľko? 30%?
Tam závisí od toho, že u akých ľudí a na čo konkrétne. Na niektoré veci placebo efekt nefunguje vôbec.
Nádor ti neodstráni.
Áno, presne. Tam ten placebo efekt nemá ako fungovať, ale napríklad na bolesť vie byť ten placebo efekt aj väčší u niektorých ľudí. Niektorí ľudí sú takí citlivejší na vyvolanie toho placeba a ono to potom veľmi závisí od rôznych podmienok. Takže to je ten 30%, to je taký priemerný placebo efekt, ktorý my pozorujeme v klinických skúšaniach, keď máme, že dávame ten náš testovaný liek versus placebo, tak tých 30% bývajú ľudia, ktorí dostávajú placebo, že sa sťažujú na nežiaduce účinky. Takže k tomu, že homeopatia je bezpečná, nemôže mať nejaké účinky, nič zlé, môže mať tie negatívne placebo účinky, čo sa volajú nocebo. To môže mať vždy, to môže mať aj pohár vody. To sa nedá vylúčiť nikdy. Preto to ja väčšinou hovorím, že keď vám niekto sľubuje niečo 100% bez nežiaducích účinkov, utekajte. Tak 100% klame, lebo to sa nedá. Ale to, že niekto užíva homeopatiu namiesto toho, aby užíval skutočný liek, to je podľa mňa, ja tu beriem tak, že každý má právo sa rozhodnúť o vlastnom zdraví, ak tým neohrozuje zdravie niekoho iného. Ak niekto sa rozhodne, že ide radšej veriť niekomu, kto bez dôkazov niečo tvrdí, lebo to je to, ako funguje momentálne homeopatia, oni naozaj tie dôkazy relevantné nie sú, sú to tvrdenia. A oni nemajú, ak to niekomu stačí a chce radšej niečo také, než vedecky overený liek, tak to je jeho voľba.
Je to jeho výber a presne môže tak za tým ísť.
Nech sa páči, tak povedieť. To, čo si myslím, že by malo byť kontrolované, a je to kontrolované minimálne v zákonoch, to je, je, že by sme mali chrániť spotrebiteľa alebo chrániť ľudí, aby neboli uvádzaní do omylu. A to napríklad v zákone je, že homeopatický liek, ktorý prešiel takzvanou zjednodušenou registráciou špecifickou pre homeopatické lieky, nesmie na sebe uvádzať takzvanú terapeutickú indikáciu. To znamená, nesmie povedať, ja liečím túto a túto chorobu.
A čo tam teda uvádzajú tí výrobcovia?
Kadejaké nepriame tvrdenia, toto by sa mohlo by sa používať alebo prispievaku, alebo niečo veľmi nepriame. Tam
ja
len,
že mnohí
napíšu.
Ľudia si neuvedomujú, vieš, tie hry so slovíčkami.
Áno.
Že keď povieš prospieva, prispieva.
Áno. Ale sú to hry so slovíčkami, ktoré tam sú. Akože to je to spôsob ochrany, ale bohužiaľ, ako keď tí ľudia si to neuvedomia, alebo keď my needukujeme tých pacientov alebo tých ľudí o tom, že tieto hry so slovíčkami sú v prípade liekov a v prípade všetkých takýchto produktov, ktoré majú nejakú, mála sa to farmaceutická forma, to je to nejaký tabletka alebo niečo podobné, tak tam sú tie hry so slovíčkami veľmi dôležité.
Homeopatik je v lekárniach pomerne veľa a ja sa teda vyhnem tomu, že by som ich vymenovala, lebo aj tak som si to musela googliť, lebo ich v podstate nepoznám. Vieš, že som si musela pozrieť, že tak počkať, aké sú tam názvy. Mm-hmm. A asi by som domotala, ktorý liek je na čo, mm-hmm, a nechcem sa veľmi mockať. Ale zaujímalo ma, že či vlastne aj tieto výrobky musia prejsť tými 4 fázami klinických štúdií ako klasické lieky.
Musieť nemusia, a môžu. Keď sa výrobcovi chce niečo také spraviť, tak ako nikto mu samozrejme nebráni, ale pochybujem, že sa nejaký tak už možno niečo také natrhuje, aj iba o tom neviem. Ale oni môžu prejsť, ako som už to spomínala, je tam špeciálny registračný proces pre homeopatické lieky, kde nemusia, aj to vyslovene, ešte v zákone je to akože špecificky napísané, že Šukl v takom prípade vôbec neposudzuje účinnosť takéhoto prípravku a vôbec nemusia podávať žiadne dôkazy účinnosti. To, čo musia doložiť, je, že vlastne vychádzajú z nejakých tých homeopatických predpisov, teda z nejakých napríklad európskeho liekopisu alebo niečoho, čo sa uvádza ako homeopatický základ. Ak nie, tak sú tam nejaké ďalšie pravidlá. A musia napríklad dokázať alebo doložiť, že v tom výslednom produkte je menej ako 1/10 000 pôvodnej látky. To je v zákone napísané špecificky. Menej ako 1/10 000, alebo v prípade, že by využívali účinnú látku, ktorá sa používa v tzv. Alopatii, teda klasickej medicíne, tak to musí byť 1/250 najmenšej účinnej dávky. Takže v zásade inak povedané v tom zákone máme to ošetrené tak, že oni musia tak povediac doložiť a ukázať, že tam takmer nič nie je alebo nič nie je a potom môžu ísť ako homeopatický liek, tak sa to oficiálne volá, že homeopatický liek a môžu byť registrované a nemusia dokladať žiadne dôkazy účinnosti. To znamená, že nemusia vôbec prechádzať nejakými klinickými skúšaniami a obyčajne ani neprechádzajú, pretože to sú zbytočné výdavky.
Ja inak vo svojom živote veľmi homeopatika neriešim. Nemám takú tú svoju tému, ktorej by som sa chcela venovať a za ktorú by som chcela bojovať. Ale stretla som sa raz s tým, že mi lekárka ponúkla svojho dobrého homeopata, ktorý by ma mohol liečiť a odvtedy sme sa nevideli, lebo tak aj ja mám možnosť voľby, rovnako ako tí ľudia, ktorí chcú používať. Raz za čas príde taká nazvime to, že burlivejšia diskusia na sociálnych sieťach, pretože Instagram sa stal takým miestom, kde sa ponúkajú rôzne produkty a nie je to zase až tak dávno, čo si jednu z týchto diskusí pamätám, keď jedna influencerka ponúkala homeopatika. Potom ten príspevok zmazala a napísala, že to urobila, pretože sa do nej farmaceuti pustili. A hlavne, aj ty si bola asi medzi nimi.
Nie, ale pamätám si to.
Nemenovaná žena nemenovaného hokejistu. Ale jej odôvodnenie bolo, že sme na Slovensku zaostali v tejto téme, pretože v západných krajinách bežne lekári predpisujú a odporúčajú pacientom homeopatika. Tak sme zaostali, pretože sa to deje v Nemecku, v Švajčiarsku. Akože no, to nie je klamstvo, toto jej tvrdenie.
Áno, nie je to klamstvo, sú na to dokonca štatistiky, že naozaj v niektorých krajinách robili taký zaujímavý výskum, že v ktorých 21 krajinách Európy, že ktoré rôzne alternatívne smery liečby sú v ktorých krajinách ako populárne a zistili, že naozaj akože to rozloženie nie je rovnomerné. A práve napríklad to bolo Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko, kde bola homeopatia veľmi obľúbená. Zatiaľ, čo napríklad Čechy a Maďarsko, Slovensko tam nebolo zahrnuté, ale predpokladám, že to bude veľmi podobné, tak tam je väčšia tendencia používať nejaké bylinné prípravky alebo nejaké takéto bylinné veci a bylinné lieky. Je to dané veľmi historicky a nejako kultúrne. Nemecko, nám je to pomerne jasné, homeopatia bola vymyslená v Nemecku, Samuel Hahnemann bol Nemec, propagoval to predovšetkým v Nemecku a v tom 19. storočí to veľmi rýchlo prešlo do Francúzska, tam to tiež sa akože veľmi rýchlo ukorenilo. V Nemecku tam ešte bola taká vec v rámci nacistického Nemecka, kedy tam začala byť vlastne taká politika, že tie klasické lieky, že to je niečo, nejaká vec židovská a slobodomurárska. Takže v rámci hľadania tej nemeckej identity a tej arijskej rasy tak začali propagovať homeopatiu.
Až takýto podklad
to má. Áno, tam má až takýto podklad v rámci toho Nemecka. A vlastne tam sa to uchytilo ešte v tom 19. storočí. Potom vlastne tam začiatkom 20. storočia sa veľmi používala. A potom šlo celkom dole vodou, dalo by sa povedať, oproti týmto storočiam. A áno, stále sa tam používa viacej, ale nie je to viac ako napríklad v 20. storočí. V Švajčiarsku, tam som sa dočítala v jednom článku, ale neviem, či to tak je ešte aj teraz, lebo ten článok bol z 2019. Tak tam hovorili, že v niektorých častiach Švajčiarska je platená z verejného poistenia. Takže ako náhle je to poistenie, tak ako asi tam má väčšiu tendenciu tým pádom byť užívaná, keďže to môžu mať zdarma alebo za menej peňazí. A vlastne v mnohých týchto krajinách historicky sa používala, alebo najčastejšie používali veľmi skôr bohatí ľudia, šlachtici, propagovali ju najmä šlachtici, napríklad aj britská kráľovská rodina má nejakých akože záritých zástancov homeopatie, ktorí ju propagujú. Všeobecne sa to veľmi často používalo práve v tých vysokých bohatých vrstvách, ktoré vždy boli tí udávači do určitej miery udávači trendu. Ale zatiaľ, čo napríklad v tých nižších alebo menej bohatých vrstvách sa nepoužívala. No a no to je aj, možno aj dané aj tým, že tá homeopatia, ako, tak mám tam nejaké tvrdenie, je to celkom drahé, tak asi si to nemôže dovoliť každý. A pokiaľ viem, tak doktor Hahnemann zomrel ako milionár, takže asi to bolo aj nejakým spôsobom.
Biznis prekvital,
biznis prekvital. Takže ono to, že to je v týchto krajinách, nie je dané našou zaostalosťou, ale nejakou ich kultúrnou históriou. Zasa si vieme urobiť presne opačne. Mali sme tu už v podcaste používanie kalciového sirupu, o ktorom v Nemecku ani nechyrovali. A tam radšej použijú možno ten homeopatický sirup. Takže máme niečo kultúrne dané a u nás sa skrátka používa z týchto neoverených terapií niečo a v Nemecku zase niečo iné.
Ja som dokonca našla, že existuje kategória tzv. Bizárnych homeopatik. Ty si jedný z nich spomenula, to bol práve ten berlínsky múr, ale môže to byť aj homeopatika z koronárnej tepny, modrej farby, trinitrotoluénu, mačacej blchy, pozitrónu, svetlo Saturna tu je, alebo vrak lode. A ľudia, ktorí vyrábajú homeopatika, Neviem, ako to robia zo svetla Saturna.
To neviem.
Alebo zástancovia tejto teórie, ak to tak povieme, hovoria, že nejde len o riedenie, ale práve o to trepanie, ktoré si ty spomínala, ale zdôrazňujú, že dôležitá je bioenergia, ktorú má voda a voda má pamäť a to je vlastne tá kľúčová zložka toho homeopatika. Tak moja otázka na teba je, že má voda pamäť?
Podľa jedného experimentu áno.
Na celom svete je len jeden.
Ja som zachytila jeden experiment, ktorý to dokázal, ale aj tam obrovské, obrovské ale. Je to v takých jednotkách, ktoré volajú sa, že femtosekundy. Počula si už femtosekundy? Ja tiež nie. Predtým. A je to, že tá pamäť trvá, že 50 femtosekúnd. V tom experimente jednom, čo som našla, dokázali, že toľko trvá nejaká niečo, čo by sa dalo označiť ako pamäť vody. A femtosekunda ku sekunde je ako jedna sekunda ku 30 miliónom rokov.
Tento prepočet, moja hlava.
Je hrozný. Inak to iba na ilustráciu, že tá femtosekunda je tak absurdne krátky moment a asi ako sú absurdne veľké riedenia pri tej homeopatii. A je to naozaj veľmi, veľmi krátke. Takže áno, niečo také ako pamäť vody je experimentálne dokázané, ale je to absurdne krátky moment. Takže nemá to ako vysvetliť to, že prečo by si tá voda mala pamätať práve nejaký kontakt s tým homeopatikom. Vzhľadom na to, že voda, ako vieme, koluje celú dobu. Je to stále, sú to tie isté molekuly vody, ktoré sú na našej Zemi po tisícročia, stáročia. A nevedia už ako vysvetliť, že prečo si to, neviem, nepamätá nejaké iné veci, trebárs. No, nechcem.
Voda by
tak
si mohla pamätať všeličo.
Veď práve. Že všetko sa splachuje vodou, ale to si už akože nepamätá.
Ale keď sme pri vodách a toku vody, tak mňa k tomu napadá jedna vec, ktorá bola práve v Lovcoch šarlatánov, ich knihe. Tak oni hovorili, že existuje video, ja som sa ho snažila dohľadať, ale nenašla som ho, že nejakí aktivisti vysypali veľmi veľa homeopatik do riek. Tá kniha vyšla v roku 2019 a ten cieľ je, aby sa homeopatika dostali do všetkých vodovodných potrubí na svete. A keď budeš piť čistú vodu z vodovodu, tak ťa to potom bude liečiť a tak budeme všetci zdraví, šťastní a krásni.
To znie úžasne.
Ale bolo to pred 3 rokmi. Možno už vlastne už je 2023. Tak
to už sa mohlo aj vycirkulovať. No.
A neviem, necítiš za tie roky nejaký rozdiel?
neviem, ale tak treba brať, že keďže homeopatia je tá najviac účinná, keď je viac zriedená, tak možno to s tým riedením, akože možno je to príliš koncentrované, tak nemôže to mať takú potenciu.
A moja posledná otázka je taká osobná, ale Livia, užívala si alebo užívala by si niekedy homeopatika?
Neužívala som, ale raz som sa zúčastnila takej jednej recesistickej akcie práve o predávkovaní homeopatikami. Takže sme sa spoločne na námestí predávkovali homeopatikami, takými bežne komerčne dostupnými. Nič sa nám nestalo. Nič sa nám nestalo, samozrejme. Iba sme boli troška mali taký, osladili sme si život. A tak to bude moja jediná skúsenosť s homeopatikami. Ale potom sme sa o tom bavili, o tom predávkovaní homeopatík, že v podstate z pohľadu možno nejakej homeopatie a teda z toho princípu, že čím väčšie riedenie, tým silnejšie, tak vlastne to,
že to pokazili.
Áno, presne, že tým, že si vlastne nedávam homeopatiu, lebo bežne ju neužívam, tak sa vlastne vždy predávkovávam.
Proste to bolo zle nastavená metodika experimentu.
Zle nastavená metodika. Tak, ale je to moja jediná skúsenosť s homeopatiami. A či by som užívala homeopatia, ako som vravala, keď niekto ich chce užívať, je to jeho voľba, ja mu neberiem, keď niekto tomu verí a jemu to funguje, podľa jeho definície slova funguje. Je to super, nech sa má lepšie, je to výborné, ale ja osobne si viem predstaviť aj iný spôsob, ako minúť svoje peniaze.
Tak ďakujeme, že si sa podelila aj o túto osobnú skúsenosť. O tom, čo je vlastne homeopatia, ako by mali homeopatika fungovať, ako je možné, že existujú ľudia, ktorým pomohli a prečo ich často pacientom ponúkajú lekári v západných krajinách, som sa rozprávala s lekárkou Liviou Hlavačkovou. Ďakujem, že si prišla.
Ďakujem veľmi pekne za zavolanie.
Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka SME. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. A ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk/vizita. Ja som Denisa Koloničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
Som Eva Frantová a v denníku SME pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, ktorom sa spoločne s mojimi hostiami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME.